naman nagklayat ng developer ha na hindi ko na talaga kayang bayaran to ma'am. Ano ba yung process dito? Mababalik ba sa akin yung pera na binabayad ko sa inyo? So, ito naman po yung role ng isang sales return. So, i-click natin si Bench. So, nakikita natin dito, sales return. So, total po na bayad ni ni Steven, ni client is 70,000. 50,000 plus reservation fee na 20,000, that's why naging 70,000 po siya. So, pero, hindi talaga yan nababalik buo ni developer yung 70,000 kasi minsan tayo tinatawag na processing fee. Yung processing fee po, medyo malaki po yan. So, usually, mga 20,000 processing fee. Sa kaya yung nababalik na lang ni client is 50,000. Mas okay dito kumpara doon sa forfeit talaga. Oo. Opo. So, ayan. Dito naman po, Sir Ben, dito yung sinasabi natin na gusto ba natin to i-good as new? Meaning, maghahanap tayo ng client? Or, is ipa-assume natin to? Or, meron si client, yung client na meron akong gustong mag-assume nito, i-declare natin to as a new owner. So, pwede naman. Click natin yung for assume, mapupunta siya sa assume units. Mapupunta na siya dito, Sir Bench. Ayan. Dito naman, maglalagay na tayo ng isang new owner po. Okay. So, ayan. Tapos, ito yung nangyayari, assume units. Tapos, ano pang question pala natin? Ay, by the way, yung receivables po, sir, dito po sa Sir Rad, makikita niya dito yung receivables. Hindi po, Sir Leo. Ito po ay sa bank po, sir. Oh, yung in-house kasi, dito natin mako-collect po yan sa collection, tapos in-house. Dito po yan natin mako-collecta yung amount po niya. Sir Steven, meron ka bang question, sir? Or medyo naguguluhan ka sa nangyayari? Ala na. Okay. Ayan. So, yun po ang natin in-house. So, paano ba? Aside dun sa bank, Sir Leo, meron din tayong tinatawag na dito din natin mako-collect yung BP.